Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад хоча павялічыць выпуск прадукцыі ў Чарнобыльскім рэгіёне. Рэкордны лік патанулых у Беларусі тлумачыць спякотным надвор'ем. Мастак Мікола Купава выставляе на продаж свае карціны, каб разлічыцца з даўгамі за Грунвальд. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародны валютны фонд аб'явіў, што выдзяляе для дапамогі Афганістану яшчэ 125 мільёнаў даляраў. Раней сёння ў Кабулі ўдзельнікі міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях Афганістану пагадзіліся, што з канца 2014 году афганскія сілы будуць самастойна кіраваць усімі аперацыямі ў галіне бяспекі. У выніковым камюніке гаворыцца, што форум таксама падтрымаў прапанову на працягу 2 гадоў павялічыць з 20% до 50% аб'ём міжнароднай фінансавай дапамогі, якая паступае беспасярэдне афганскаму ўраду.
What we have achieved is of tremendous importance.
Нам удалося дамагчыся вельмі важнага. Ніколі раней мы не мелі настолькі канкрэтнага ўяўлення аб будучыні Афганістану. Больш за тое, гэта стала магчымым дзякуючы самому афганскаму народу і яго ўраду.
Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. У канферэнцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі 70 арганізацыяў і краінаў. Верховная камісарка ААН у пытаннях правоў чалавека заявіла, што валодае інфармацыяй аб учыненых у чэрвені кіргізскімі сіламі бяспекі на поўдні Кіргізстану парушэннях правоў чалавека. Паводле Наві Пілэй, падчас крывавых сутыкненняў вялікая колькасць людзей, пераважна узбецкай нацыянальнасці, была адвольна затрыманая з парушэннем нормаў міжнароднага і кіргізскага права. Эстонія выказала занепакоенасць намерам Москвы размясціць ракеты ў раёне паўночна-заходніх межаў Расіі. Міністр замежных справаў Эстоніі Урмас Паэт заявіў, што гэтае рашэнне выклікае трывогу. Пра намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандер» ў Ленінградскай вобласці паведаміў у мінулую суботу адчольнік расійскіх сухаземных сілаў Александр Поснікаў. Ракеты маюць радыус дзеяння 400 кіламетраў і тым самым могуць паражаць аб'екты не толькі ў Эстоніі, але і ў суседніх краінах НАТО – Літве і Латвіі. На поўначы Афганістану салдат нацыянальнай арміі застрэліў свайго таварыша па службе і 2 амерыканскіх цывільных спецыялістаў. Пры інцыдэнце яшчэ 2 вайскоўцы, афганец і замежнік, атрымалі раненні. Салдат, што адкрыў агонь, таксама загінуў. Здарэнне мела месца падчас вучэнняў у вайсковым лагеры пад Мазары-Шарыфам, найбольшым горадам у адносна спакойнай паўночнай частцы Афганістану. Зоркі французскага футболу Франк Рыбэры і Карым Бензема былі сёння затрыманыя для допыту ў справе аб сексе з непаўналетняй дзяўчынаю. Справа была заведзеная пасля таго, як маладая жанчына заявіла, што некалькі гульцоў нацыянальнай зборнай Францыі мелі з ёй секс, калі яна была непаўналетняй. Захія Дэгар цвердзіць, што гульцы падчас сексу не ведалі, колькі ёй гадоў. Бензема і Рыбэры пагражае да 3 гадоў зняволення і штраф памерам 60 тысяч еўра, калі суд прызнае іх вінаватымі ў сексе з непаўналетняй. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Наступны выпуск прыблізна праз гадзіну.